Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Još jedan požar na deponiji kartona u Beogradu, povređen vatrogasac. 15 članica Evropske unije, kao i Hong Kong i Švajcarska, uvezli jaja kontaminirana fipronilom. Kosovo će u narednih 10 dana imati svoje institucije, kaže kandidat za premijera Ramuš Haradinaj. Dijalog Beograda i Prištine mogao bi se nastaviti u septembru, poručio kosovski predsjednik Tači. 235 filmova iz 54 zemlje na programu 23. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje večeras. Sutra, tokom popodneva, pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ekipa Radio Slobodna Evropa razgovarala je na domak Šida sa migrantima koji iregularnim putem pokušavaju da se domognu Hrvatske ili Mađarske.
We have wish to go European countries.
Želimo da odem u evropske zemlje. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad. Bio sam blizu Zagreba, prestonice Hrvatske.
But unfortunately, they turned me back.
Šta je smisao postojanja nacionalne aviokompanije u koju je država do sada uložila milione evra, čije cene mali broj građana može da priušti? Ana Jolović, ekonomiskinja.
I to je mnogo veći udar na razvoj Srbije nego bilo što drugo. Litvanski student će za 25 evra biti u Londonu, a naš student za 25 evra ne može ni do Sutomora.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U fabrici hartije Beograd na Adi Huji dogodio se još jedan požar na deponiji kartona saopšteno iz MUP-a Srbije. Vatrogasac, star oko 35 godina, je povređen tokom intervencije, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Bio izložen udaru toplog vazduha, u svesnom stanju je prebačen u urgentni centar, rekla je Macura. Podsjetimo, u požaru koji je 19. jula izbio u istoj fabrici, povređeno je 6 vatrogasaca i dvoje radnika preduzeća Kartonka. Vatrogasac Milan Rmuš preminuo je 31. jula na Vojno-medicinskoj akademiji, kao i jedan radnik. MUP je početkom nedelje podneo krivičnu prijavu protiv 4 osobe zbog nestručnog gašenja tog požara. 15 članica Evropske unije, kao i Hong Kong i Švajcarska, uvezli su jaja kontaminirana insekticidom fipronilom, saopštila Evropska komisija. Zbog toga je za 26. septembar zakazan sastanak ministara i regulatora. Evropski komesar zadužen za bezbednost hrane zatražio održavanje sastanka ministara i posmatrača koji bi trebalo da raspravljaju o aferi kontaminacije jaja na tržištu Evropske unije, objavila je agencija Reuters. Razmena međusobnih optužbi nas neće odvesti nikuda i želim to da zaustavim, rekao je u izjavi Reutersu evropski komesar Vytenis Andriukaitis. Moramo zajednički naučiti lekciju umjesto da gubimo energiju i vreme na međusobna upiranja prstom, rekao je evropski komesar. Tenzije na relaciji ministara poljoprivrede Belgije, Holandije i Nemačke pojavile su se nakon otkrivanja toksičnog insekticida fipronila, koji je uprkos zabrani korišćen za iskorenjivanje parazita koji napada živinu. Zagađena jaja otkrivena su u Belgiji, Holandiji, Danskoj, Austriji, Nemačkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Poljskoj, dok je Češka naredila svim uvoznicima jaja iz Belgije i Holandije da ih obavezno pre puštanja u promet u laboratorijama testiraju na prisustvo fipronila. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je fipronil u većoj količini umereno otrovan za ljude, jer može da bude opasan za bubrege, jetru i tiroidnu žlezdu. Holandski istražitelji priveli su juče dve osobe osumnjičene da su nelegalno koristile insekticid fipronil na farmama živine u okviru istrage o zaraženim jajima prodavanim u 7 evropskih zemalja. Holandsko tužilaštvo saopštilo je da su dvojica osumnjičenih direktori kompanije koja je navodno koristila fipronil na farmama živine.
Pretraživali smo kuće na 9 lokacija širom države. Zaplenjeni su automobili i nekretnine, kao i bankovni računi. Dvojica direktora su uhapšena zbog sumnje da su ugrozili javno zdravlje.
Rekao je portparol javnog tužioca Franz D. Tere Tot Baberih. Iako nema izveštaja da se neko razboleo, tužioci su navodili da ima dokaza da je ugroženo javno zdravlje. Istovremeno, sa hrvatskog tržišta se iz predostrožnosti povlače jaja holandskog proizvođača Ekoplaza zbog sumnje da su zagađena insekticidom fipronil, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske. Radeš Korić, predsjednik Udruženja živinara Srbije, izjavio je da na domaćem tržištu nije bilo kontaminiranih jaja iz Holandije, jer zbog njegove zasićenosti ne uvozi jaja iz Evropske unije. Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera Kosova iz redova pobedničke koalicije PAN, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će Kosovo u roku od 10 dana imati nove institucije. On je dodao da će uz podršku partije Bedžeta Pacoli, Alijansa za novo Kosovo, koja je do sada bila deo druge koalicije sa Demokratskim savezom, Kosovo imati vladu.
Ashtë vërtete mirësharne një pozicion i ri i akërësh.
Treba pozdraviti novu poziciju Alijanse za Novo Kosovo i gospodina Pacolija i njihovu spremnost da se odredi rok ovakvom stanju i rok za deblokadu situacije, kako bi se izabrali institucije, u ovom slučaju završilo konstituizanje Skupštine i formiranje vlade Kosova, izjavuje Ramuš Haradinaj. On je dodao i da Kadri Veselji ostaje jedini kandidat za predsjednika Skupštine Kosova.
Tani jemi na tendenciju se na prpijekje me rikthy.
Sada vršimo napore da se vratimo u konstitutivnoj sednici, da se ona zakaže nakon dogovora svih političkih partija. Verujem da u toku narednih 10 dana moći ćemo da donesemo potrebne odluke za konstituisanje skupštine i formiranje vlade, dodaje Haradinaj. Osim u jednom slučaju, PAN koalicija se do sada nije odazivala konstitutivnoj sednici, jer, kako su ostale političke opcije rekle, nije imala potreban 61 glas za izglasavanje njihovog kandidata za predsjednika skupštine. Isto toliko je potrebno da se izabere i vlada Kosova. PAN zajedno sa 20 glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica broji ukupno 59 glasova. Inače, lider Alijanse Novog Kosova Bedžet Pacoli u sredu se sastao sa kandidatom PAN-a za premijera Kosova Ramušom Haradinajem. U intervju za kosovski javni servis RTK Pacoli je rekao da je liderima Demokratskog saveza i Samoopredeljenja preneo da se unutar 10 dana dogovore i da ukoliko oni nisu u stanju da formiraju vladu, citiram, onda ne vidim koji je smisao mog opstanka sa njima, završen citat. Pacolijeva partija inače broji 4 poslanika u koaliciji sa Demokratskim savezom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da bi dijalog Beograda i Prištine mogao da bude nastavljen u septembru, rekavši da će ti razgovori ući u novu fazu, čiji je cilj, kako se izrazio, potpuna normalizacija odnosa. Tači je za švajcarski list Blik naveo da do pomirenja mora doći i da dijalog nema alternativu. U ovom bloku još jedna informacija, gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će novo izgrađeni bulevar koji spaja Tošin Bunar i Most na Adi dobiti naziv po pripadnicima nekadašnje vojske SRJ koji su poginuli u sukobima sa pripadnicima bivše Slobodilačke vojske Kosova u području Košara gde se nalazila vojna karaula na granici sa Albanijom.
Beograđani su odlučili da ponese naziv Bulevar heroja sa Košara i meni je to veoma drago s obzirom da na taj način kažemo jedno veliko hvala i čuvamo uspomenu na velike junake sa Košara, a s druge strane pokazujemo da radimo i želimo da radimo kao jedna transparentna gradska uprava.
Rekao je gradonačelnik Beograda. U javnosti Srbije taj događaj je označen kao bitka na Košarama kada su se u periodu od avgusta do juna 99. godine vodile borbe koje su okončane porazom tadašnje vojske Jugoslavije. Određeni krugovi na Kosovu bitku kod Košara tumače kao prekretnicu borbe oslobodilačke vojske Kosova za slobodu i nezavisnost od Srbije. Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, boravi u dvodnevnoj poseti Rusiji, gde će se, kako je saopštilo ministarstvo koje predvodi, sastati sa svojim ruskim kolegom Sergejem Šojgujem i prisustvovati završnici međunarodnih vojnih igara na kojima učestvuju i pripadnici Vojske Srbije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarstvo demantuju da je vojna vežba Regex 18 koja će se održati naredne godine u Srbiji NATO vežba, iako su prethodno našem radiju u pismenom dopisu jasno naznačili da je reč o prvoj vežbi na teritoriji Srbije sa NATO snagama? Na to pitanje odgovara izvršni direktor Atlantskog saveta Vlade Radulović.
Konstatacija da je to neka regionalna samoinicijativa par zemalja zapravo i negde definitivno nije tačno.
Verujete li da je ta ispravka autentično ministra Vulina ili je postaknuta nekom reakcijom?
Možda je neko i ovoga puta tražio ili nije tražio stenogram, možda smo mi ponovo nosili u neke ambasade to šta su naši zvaničnici i naše ministarstvo rekli, nažalost i za to postaje praksa u ovoj zemlji. A sa druge strane, da li Moskva ima reakciju, naročito su postali zainteresovani prisutni sa tim svojim reakcijama nakon gubitka Crne Gore i poraza koji doživljavaju u Makedoniji, gubitkom u koji se prilično siguran Makedonije kao njihove sfere nakon članstva Makedonije u NATO, koje se bliži, koje je sasvim izvesno, tako da svakako da onda Srbija ostaje na tom direktnom udaru.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Informativna služba Ministarstva odbrane Srbije poslala je ispravku povodom teksta na našem sajtu pod naslovom Vulin neobavešteno vojnim pitanjima, u kome naš sagovornik, izvršni direktor Atlantskog saveza Vlade Radulović, tvrdi da je planirana vojna vežba u Srbiji u idućoj godini pod nazivom Regex 18, zapravo NATO vežba. Iz netačnih tvrdnji vašeg sagovornika zaključuje se da je upravo vaš sagovornik nedovoljno obavešten o temi o kojoj govori, tvrdi se u saopštenju. Detalje prenosi Branka Mihajlović.
Vežba Regex 18, koja je planirana sljedeće godine u Srbiji, rezultat je i nastavak vojne saradnje više zemalja u okviru regionalne inicijative pokrenute 2013. godine. I naziv Regex Regional Exercise ukazuje na njen regionalni karakter. Vežba se realizuje u stručnu i delimično finansijsku podršku komande Združenih snaga Napulj, a izvodi se prema NATO standardima koje su prihvatile i sve države članice Evropske unije. Troškove učešća na vežbi nosi svaka zemlja učesnica za svoje pripadnike. Bitno je ukazati na činjenicu da će na vežbi učestvovati i države koje nisu članice NATO, tako da Regex nije NATO vežba, već oblik regionalne saradnje i obuke koji je od mnogo skromnijeg obima narastao na znatno veći broj država koje žele da budu deo te inicijative. Vežba se izvodi po NATO procedurama, ali je zemlja domaćin, u ovom slučaju Srbija, odgovorna za pripremu i izvođenje vežbe. To su činjenice i nema dileme da inicijativa Regex predstavlja deo obuke na kojem Vojska Srbije učestvuje u okviru saradnje sa NATO na godišnjem nivou. Tu saradnju niti sporimo, niti negiramo, već otvoreno govorimo da će Vojska Srbije sarađivati sa svim armijama sveta radi razmene iskustava, bolje obučenosti i unapređenja operativnih sposobnosti. To se svakako odnosi i na NATO, sa kojim Srbija u okviru partnerstva za mir ima veoma razvijenu saradnju koju planiramo da unapređujemo kao vojno-neutralna zemlja.
Piše između ostalog u ispravci Ministarstva odbrane, koje u celini objavljujemo na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Šta je smisao postojanja nacionalne aviokompanije u koju je država do sada uložila milione evra, ali čije cene veoma mali broj ljudi u Srbiji može da priušti? Istovremeno, uticanjem na to da se niskotarifne kompanije povuku sa beogradskog aerodroma, izvesno s ciljem da ne bi bili konkurencija nacionalnom avioprevozniku, vlasti Srbije su građanima, pre svega mladima, otežale mogućnost da vide svet i donesu neke nove ideje koje bi pokrenule razvoj, ukazali su sagovornici Radija Slobodna Evropa, koleginici Branki Trivić.
U čijem je dakle interesu postojanje nacionalne kompanije Air Srbija? Ponašanje srpskih političara gotovo nameće utisak da ona ima status simbola državnosti Srbije. Ekonomski novinar Miša Brkić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju manipulacija nacionalnim simbolima.
Napravljena je fantastična zamena teza. Država treba da ima nacionalnu aviokompaniju. Šta će? Pa nema Mađarska, nema Bugarska, pa žive i dalje bez toga.
Air Srbija naprosto ne može biti konkurentni avioprevoznik, čak i da su joj poslovni bilansi solidni, a nisu. Da nisu, svedoči podatak da je prošle godine ostvarila profit od samo 900.000 evra. To je jadna zarada ako se ima na umu podatak da je primila subvenciju tešku 40 miliona evra. Ta informacija je sakrivena od očiju javnosti, ali je konačno isplivala iz godišnjeg izveštaja koji je nakon početnog muljanja Air Srbija morala predati Agenciji za privredne registre. Air Srbija, u kojoj država Srbija od 2013. godine vlasnik 51, a Etihad Airways iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 49%, za razliku od 2015. prošle godine je platila porez na dobit, ali po stopi od samo 0,47%. Iako je poreska stopa na dobit u Srbiji 15%, državna davanja nacionalnoj aviokompaniji na dan 31. decembra prošle godine iznosila su oko 140 miliona evra. Šta bi međutim bilo sa tim preduzećem da nije bilo otpisa dugovanja i subvencije iz budžeta? Predsjednik nadzornog odbora u Air Srbija i gradonačelnik Beograda Siniša Mali pre godinu i po dana na to pitanje je ovako odgovorio.
Ne bi postojala Air Srbija. Srbija bi bila bez svoje nacionalne aviokompanije.
Da građani zbog toga ne bi morali da budu nesrećni, uverava Miša Brkić na osnovu primjera severnog suseda Srbije.
U Mađarskoj je bankrotirala nacionalna aviokompanija Malev, ali građani Mađarske su nastavili da putuju avionima po svetu za mnogo nižu cenu nego dok je postojala nacionalna aviokompanija.
Upitno je da li je ulaganje u nacionalnu aviokompaniju prioritet u zemlji koja nije rešila osnovne probleme, kao što su recimo zdravstvo ili sudstvo gde je trebalo ulagati pare, smatra Ana Jolović, ekonomistkinja iz Centra za slobodno tržište. A kad je reč o niskotarifnim avioprevoznicima, ona ističe da ako Srbija ne pusti low cost kompanije, svoje građane tako sprečava da u zemlju na jeftin način donesu iz inostranstva neke nove ideje.
Da vaš omladina i vaši studenti i vaši mladi preduzetnici nemamo za 20, 30, 50 evra da odu u neku drugu evropsku zemlju i da vide kako se studira ili kako se živi ili kako se radi negde drugde. Zašto je preskupo? I to je mnogo veći udar na razvoj Srbije nego bilo šta drugo. Litvanski student će za 25 evra biti u Londonu, a naš student za 25 evra ne može ni do Sutomora.
Kakva poslovna budućnost čeka srpsku nacionalnu kompaniju? Na to pitanje Miša Brkić lapidarno odgovara da će arapski partner izaći iz posla kada Srbija više ne bude imala da plaća.
Poslovna javnost se polako otrežnjava od tih predrasuda kako je Air Srbija najuspešnija u regionu. Neki najnoviji podaci koje sam video pre neki dan pokazuju da recimo i Croatia Airlines i Adria Airways imaju za 6 meseci ove godine trostruko veće povećanje broja putnika od Air Srbije.
Kaže Brkić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na nedavnoj odluci o smanjenju broja američkih diplomata u Rusiji, jer će to, rekao je Trump, smanjiti troškove Vašingtonu. U Sjedinjenim Državama zapanjeni su Trumpovom izjavom, pripremila Lela Šarić.
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll.
Želim da mu zahvalim jer pokušavamo da smanjimo troškove. I što se mene tiče, veoma sam zahvalan što je dopustio da ode veliki broj ljudi. Nema razloga da se oni vrate. Uštedećemo dosta novca.
Nije jasno je li se američki predsjednik Donald Trump šalio kada je rekao da će mu odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o smanjenju broja američkih diplomata u Rusiji pomoći da postigne svoj cilj da smanji budžet State Departmenta za trećinu. Trumpovo obraćanje novinarima u njegovom golf resortu u New Jerseyu prvi je javni odgovor američkog predsjednika na Putinovu odluku od prošlog mjeseca da Sjedinjene Države do septembra povuku 775 od ukupno 1200 zaposlenika ambasade i konzulate u Rusiji. To je bio Putinov odgovor na nove sankcije Rusiji koje je donio američki kongres. Aktuelni bivši diplomati zapanjeni su Trumpovim odobravanjem Putinove odluke. Ako je to bila šala, mogao je to i bolje izvesti. Ako se nije šalio, to je bez presedana. Nijedan predsjednik nikad nije odobravao protjerivanje naših diplomata, rekao je bivši visoki zvaničnik State Departmenta Nicholas Burns za Reuters. Neimenovani diplomat aktuelne administracije rekao je Reutersu da je osoblje State Departmenta užasnuto i zabrinuto Trumpovim osvrtom. Prisilno smanjenje broja zaposlenih po svojoj prilici pogodit će ruske državljane koji su radili u američkim diplomatskim predstavništvima. Prema izvještaju iz 2013. američki državljani činili su samo četvrtinu od 1200 zaposlenih u američkim diplomatskim predstavništvima. Trumpov komentar došao je u vrijeme kada se zagrijava istraga o sumnjama u veze Rusije i Trumpove predsjedničke kampanje, što je drugo pitanje kojeg Trump želi da se riješi, navodeći da je iznenađen zbog toga što FBI pretražuje kuću bivšeg šefa njegove kampanje u vezi sa tom istragom. Putinova odluka oko diplomata očekivala se duže vrijeme i kao odgovor na to što su Sjedinjene Države prošle godine protjerale 35 ruskih diplomata u okviru mjera protiv Rusije zbog miješanja u predsjedničke izbore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je takozvana balkanska ruta zvanično zatvorena, grupe migranata i dalje pokušavaju da preko Srbije uđu u susedne Mađarsku ili Hrvatsku i nastave svoje putovanje prema zemljama zapadne Evrope, ka kojima su krenuli iz svojih država zahvaćenim sukobima ili opterećenih bedom. Stotinak trenutno njih se nalazi u okolini grada Šida, gde spavaju na poljanama ili među kukuruzom u strahu da bi ih odlazak u neki od zvaničnih kampova udaljio od cilja. Sa njima je bio Ognjen Zorić.
Iz polja kukuruza, malo pre ulaska u pogranični grad Šid, dopire zvuk generatora za struju. Od mašine se do obližnjeg drveta proteže nekoliko utičnica, oko kojih sedi grupa mladića iz Afganistana, pune telefone.
Zovem se Salaka Džabahel, ja sam iz Afganistana, iz Kabula, glavnog grada Afganistana.
Predstavlja nam se jedan od njih. Salaka Džabahel na putu je već 2 godine. Pre Srbije bio je u Bugarskoj. Sada, zajedno sa još oko 100 ljudi, kako svojih sunarodnika, tako i migranata iz Pakistana, dane provodi u Šidu, duž granice s Hrvatskom, u nadi da će jednom uspeti da je pređe.
Želimo da odemo u evropske zemlje. Pokušali smo mnogo puta da pređemo granicu, ali je to postalo nemoguće. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad. Bio sam blizu Zagreba, prestonice Hrvatske, ali nažalost vratili su me nazad.
Navodi o izbeglicama koje su iz Hrvatske vraćene u Srbiju nisu novi. Salaka tvrdi da mu se to dogodilo nekoliko puta. Sada, kaže, čeka narednu šansu. Do tada, zajedno sa ostalima, spava ili među kukuruzom ili u obližnjim šumarcima. Dva puta dnevno obilaze ih volonteri.
Obezbeđujemo im hranu, vodu i struju dva puta dnevno kako bi im pokrili makar te potrebe.
Rekao nam je mladić koji se predstavio kao Jacob. Migranti koji su trenutno u Šidu i okolini tog grada na istom mestu i u isto vrijeme borave samo onda kada im volonteri dele hranu. Tada, povremeno, dolaze i timovi lekara bez granica koji im pružaju medicinsku negu. Jedan od doktora pokazuje flašicu sa antiseptikom mladiću kojem upravo previja stopalo sa vidljivim povredama, verovatno izazvanih dugim pešačenjem. Među migrantima upoznajemo i Hazrata Mangala, i on je iz Afganistana. Kaže nam da pojedini, usled teških uslova, odustaju i pristaju da odu u neki od zvaničnih kampova. On ne. Strahuje, kaže, da bi u tom slučaju u čekanju mogle da prođu godine.
Glavni problem je to što su granice zatvorene, a mi ne možemo da boravimo u kampovima po godinu ili dve. Moramo da pokušavamo da pređemo granicu. Pokušao sam da pređem granicu 5 puta. Ne želim da ostanem u kampu. Moram da učinim nešto za svoju budućnost.
Dok razgovaramo sa Mangalom, čuje se udaranje lopte. Grupa mladića igra kriket. Štapovi su napravljeni od dasaka, a kao lopticu koriste onu za tenis. Dugo putovanje, čiji je ishod neizvestan, kao i život u nehumanim uslovima, mnoge izbjeglice doveo je do granice izdržljivosti. Zato, kažu nam, svakodnevno traže načine da, barem na kratko, koliko traje partija kriketa, zaborave na probleme svoje svakodnevice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Šida, Ognjen Zorić.
A krovna organizacija Mladih Srbije povodom 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih, predstavila je alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji, nakon čega je održana i diskusija. Izveštaj obuhvatio rezultate istraživanja sprovedenog u periodu od maja do jula 2017. koje je realizovano u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima, koji realizuje krovna organizacija Mladih Srbije. Branka Trivić prenosi glavne nalaze istraživanja.
Boban Stojanović, istraživač saradnik krovne organizacije Mladih Srbije, iznao je nekoliko indikativnih rezultata istraživanja. Na pitanje da li je demokratija najbolji oblik vladavine, svaka treća osoba je dala pozitivan, ali je isto toliko njih dalo i negativan odgovor. Sada je čak 39% mladih odgovorilo na pitanje da li podržavaju jakog vođu ili lidera koga će narod slediti, a 46% je dalo negativan odgovor.
Ono što je indikativno, što se može vidjeti odavde, je da mladi što imaju više godina, tako njihovo, da kažem, poverenje u demokratiju opada.
Stojanović je predstavio i set odgovora mladih na pitanja o Evropskoj uniji i Srbiji.
Na pitanje kada čujete pojam Evropska unija, da li vam je prva reakcija na taj pojam pozitivna, negativna ili neutralna? Tek svakoj četvrtoj mladoj osobi je reakcija na Evropsku uniju pozitivna. Sa druge strane, također negativna, nešto izraženije, dok je uglavnom neutralno. Još jedno pitanje, odnosno odgovori na koje sam ja bio poprilično iznenađen kada sam video rezultate. Da li mislite da bi se u Srbiji živjelo bolje kada bi Srbija ušla u Evropsku uniju? Da, smatra tek 25% mladih. Ostalo bi isto 32%, živjelo bi se gore 17% i ne znam 26%. Međutim, ipak na pitanje da li podržavate ulazak Srbije u Evropsku uniju, da je odgovorilo 42%, ne 32% i ne znam 26%.
Kao eurorealiste sebe je označilo 60% mladih ispitanika, 18% su sebe opisali kao euroskeptike, dok je euroentuzijasta tek 10% ispitanih. Inače, od ukupnog broja nezaposlenih, 1/4 su mladi. Čak njih 48,2% posao želi da nađe u javnom sektoru i administraciji, a tek svaka peta osoba se zaposli na poziciji za koju se školovala. Ana Stevanović, narodna poslanica pri pokretu Dosta je bilo, založila se za to da mladi pasivno ne čekaju, već da sami čine sve što mogu da se ostvare.
Sistem jeste takav, oni često imaju izgovor, sistem je grozan, političari lažu, svi su protiv nas, ništa nije ka nama, jeste. Či vi možete da odaberete da ostanete pasivni, da živite tako i da vam neko sa strane bude kriv, ili možete da budete proaktivni, da sami menjate malim koracima ono što vam smeta. Tako da ja zaista verujem, nezavisno od ovog podne, nezavisno od svega, da vi ako želite kao mlad čovjek promenu, da vi morate krenuti sami od sebe i menjati sve ono što vam se ne dopada. Znači, od najranijih uzrasta. Tako da dok mi sačekamo da sistem postane kakav treba, kakav želimo, mogu životi da prođe, od toga nema ništa.
Mladi iz velikih gradova pokazali su odgovore ispitanika, uglavnom žele da se isele u zapadnu Evropu, jer smatraju da bi se njihove kvalifikacije i napori tamo više vrednovali. Rezultati istraživanja pokazuju i da 85% mladih smatra da država ne ulaže dovoljno u obrazovanje. Veliki broj mladih, njih oko 60%, zainteresovano je i prati šta se dešava u politici. Svakodnevno se preko interneta informiše oko 92% njih, dok je više od 87% svakodnevno na društvenim mrežama. Rad krovne organizacije Mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole, civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Projekcijom filma Druga strana nade Akija Kaurismakija večeras će biti otvoren 23. Sarajevo Film Festival. U 8 dana publika će u Sarajevo imati priliku da pogleda 235 filmova iz 54 zemlje. Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti biće uručeno legendarnom komičaru i glumcu Johnu Cleeseu i reditelju Oliveru Stoneu. Ivan Katavić.
Sve spremno za 23. izdanje Sarajevo Film Festivala, koji po interesu publike filmskih profesionalaca akreditiranih novinara postaje jedan od najjačih festivala u ovom dijelu Evrope. Iako ove godine festival traje dan kraće, direktor festivala Mirsad Purivatra za naš program kaže kako je filmski program najbolji do sada.
Imamo zajedno sa bosansko-hercegovačkim programom na koji smo posebno ponosni oko 50 svjetskih premijera i open air za koji mislim da je najbolji što u ovom trenutku možemo da ponudimo ne samo publici u Sarajevu ili BH i regionu, nego možda čak i u svijetu.
U takmičarskom programu za igrani film među 210 naslova odabrano je 9 filmova, od kojih se 7 bori za nagrade Srce Sarajeva, a 2 filma će imati svoje gala projekcije. Dugogodišnja selektorica festivala za igrani kratki film Elma Tataragić.
Mi nastavljamo biti vodeći festival za ono što mi nazivamo našom regijom interesovanja, a to su zapravo ovih 20 i država od Austrije pa sve do Azerbejdžana.
Filmovi će se prikazivati na 8 lokacija u gradu za koje se traži karta više, kaže Benjamin Dedić iz glavnog box ofisa.
Ove godine kao i svake druge do sad, mada za razliku od prošle godine imamo veći broj kina, prodaja ulaznica ide jako dobro. Što se tiče projekcija, dosta njih je rasprodato pred sami početak festivala.
Pitali smo građane Sarajeva što očekuju od ovogodišnjeg festivala, Faruk Logo i Biljana Besera.
Radujem se naravno. Pa zato što je to promocija grada u jednom najljepšem svijetu, je li tako?
U svakom slučaju nešto lijepo se događa u gradu i te sve manifestacije koje se obilježavaju, donose neku živost u gradu.
Sarajevo Film Festival će imati čast da u programu posvećeno ugosti istaknutog redatelja Olivera Stonea, kojem će biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Ista nagrada biće dodijeljena i komičaru i glumcu Johnu Cleeseu. Festival će pratiti preko 500 akreditiranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti, još jedan požar u fabrici kartona u Beogradu, povređen vatrogasac. 15 članica Europske unije kao i Hong Kong i Švajcarska uvezli jaja kontaminirana fipronilom. Kosovo će u narednih 10 dana imati svoje institucije, kaže kandidat za premijera Ramuš Haradinaj. Dijalog Beograda i Prištine mogao bi se nastaviti u septembru, poručio kosovski predsednik Hašim Tači. 235 filmova iz 54 zemlje na programu 23. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje večeras. Sutra tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.